Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun cu plăcere din nou bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre Apocalipsa 11, mesajul pe care îl avem în această carte, mesajul profetic, și mai ales încercăm să privim prin această fereastră profetică către timpul trecut, dar mai ales către viitor. Am discutat în ultimele emisiuni despre cei doi martori prezentați în partea aceasta destul de elaborată a capitolului 11 și am încheiat emisiunea trecută cu această imagine triumfală prin care sunt arătați cei doi martori că sunt înălțați la cer. Discutăm despre acest subiect în această emisiune și în această emisiune cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am încheiat emisiunea trecută cu această imagine că atunci când cei doi martori sunt ridicați la cer, văd vrăjmașii lor. Ce semnifică această descriere? De ce este acest element aici? De ce este consemnat? Pentru că, sau mai ales, că în versetul următor, textul biblic spune că în clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate.
Eu aș da un exemplu pe care l-am trăit eu. Am fost interogat și, să zic așa, la un pas de închisoare, pentru că am introdus Biblii în țară și le-am răspândit. Colonelul care m-a interogat, exact la o lună după Revoluție, îl întâlnesc într-o sală publică la o evanghelizare. Și rămân surprins și spun: și dumneavoastră aici? Ce căutați aici? Și răspunde, zice: am și eu suflet. Am și eu suflet. Adică oamenii care până ieri erau împotriva Bibliei și aveau cheile închisorii în mâna lor, au văzut o situație complet schimbată. Am văzut un alt element la televizor. Un pastor care a fost judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare în Cuba, a scăpat, a fugit în America, a avut ocazia să-l boteze pe judecătorul care l-a condamnat pe el. Și acolo, în apa botezului, cei doi s-au întâlnit și s-au îmbrățișat. Nu e asta că dușmanii lor a văzut înălțându-se la cer Biblia? Nu e aceasta triumful Bibliei și al adevărului față de opresiune și față de teroare la care a fost supus cuvântul? A fost și continuă să fie mai departe situația aceasta. De aceea îmi place să stau de partea Bibliei, pentru că ea va ieși până la urmă victorioasă.
V-am auzit odată povestind toată situația asemănătoare când v-ați întâlnit cu colegii dumneavoastră după 20 de ani de la absolvire, dar oricum după momentul Revoluției,
exact.
Când fiecare încerca să se scuze, că știți, că nu știu ce, că nu știu cum a fost și așa,
da.
Și practic mesajul dumneavoastră a fost că nu contează în timpul în care trăiești dacă ești bine orientat.
Sigur că da. Sigur că da.
Ai direcția bună.
Biblia rămâne întotdeauna o valoare și va fi o valoare și cei care o înțeleg și o prețuiesc niciodată nu vor fi rușinați și nu vor pierde dacă vor rămâne lângă această carte. Asta este lecția care o învățăm din capitolul 11.
De fapt este și o vorbă românească, un proverb care spune: cine râde la urmă râde mai bine, să râde mai cu poftă, în sensul că totuși finalitatea lucrurilor e ceea ce contează. Și Biblia spune asta, de fapt, sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Dar care este relația cu versetul 13? Sau este vreo relație între această imagine când cei doi martori sunt văzuți de vrăjmașilor că sunt înălțați la cer și acest cutremur de pământ? Care cetate, de ce a zicea parte?
Da, foarte interesant. Deci în acest context al Apocalipsei, capitolul 10 și capitolul 11 și chiar capitolul 9, unde se prezintă trâmbița A6-a, pentru că 10 și 11 nu este decât o paranteză a trâmbiței A6-a cu trâmbița A7-a. În acest context avem cetatea cea mare în opoziție cu cetatea cea sfântă. Deci Biblia ne prezintă două cetăți, cetatea cea mare și cetatea cea sfântă.
Cantitate cetatea, și calitate.
Cetatea cea sfântă este Ierusalimul, în general, Ierusalimul cel nou care vine din cer, cetatea cea sfântă, iar cetatea cea mare în Biblie este Babilonul, cetatea desfrânată, cetatea cu toate urăciunile pământului. Ei, acum, această cetate cea mare, Babilonul, trece printr-un mare cutremur. Și în acest cutremur, a 10-a parte din cetate se prăbușește. Dacă ne gândim că cetatea cea mare, care în centrul ei este Babilonul, și în extenso este creștinismul, mai ales creștinismul catolic, Revoluția franceză a reprezentat un cutremur teribil pentru creștinismul catolic apusean. Fiindcă pe teritoriul Imperiului Roman de Apus, în urma invaziilor popoarelor barbare, se formează 10 state noi, barbare, cu fundamentul latin care erau, care vor forma mai târziu stările Europei. Primul din aceste 10 state barbare, care s-au format pe teritoriul Imperiului Roman de Apus și care a acceptat religia catolică, a fost Franța. Prin Clovis, în anul 497, pare mi se. Clovis este primul care trece cu toți oamenii lui de partea catolicismului. În 508, acela stat va duce un război în favoarea papei, înfingându-i pe lombarzi, pe ostrogoți și oferind posibilitatea statului papal să aibă mai multă libertate. Tocmai acest stat, care a trecut primul de partea catolicismului, care a fost primul braț armat în favoarea catolicismului și a papalității, acum sunt primii care îi dau lovitura de moarte, care interzice religia catolică în Franța și care în 1798 îl va aresta pe papă și duce în Franța. Iată deci cutremurul. Prima țară catolică se rupe din catolicism. Practic, arabii și toți cei din Orientul Mijlociu, tuturor europenilor le spunea franci, pentru că ei erau cei mai proeminenți în acolo. Și acum acești franci, care erau primii catolici, ei se rup și dau lovitura de grație catolicismului și papalității în special. Acum, a 10-a parte este cea mai mică parte dintr-un întreg când se produce un dezastru. Adică este cea mai mică pagubă. Nu este una mare, ci este una mică. A 10-a parte. Dar are și raportul exact din cele 10 state barbare care au devenit cu timpul creștine, unul dintre ele, Franța, cel mai important, efectiv se rupe de catolicism. Asta ar fi interpretarea și datele care corespund într-o foarte mare măsură cu lucrul Bibliei.
Și este vreo relație între a 10-a parte și cei 7.000 de oameni care au fost uciși?
E foarte interesant. Comentatorii merg pe această variantă că dacă Ilie a fost unul din martorii principali ale lui Dumnezeu în momente de mare decădere spirituală și Ilie cu Moise reprezintă și ei cei doi martori, pentru că Moise este un reprezentant al Vechiului Testament și Ilie un reprezentant al Noului Testament, pentru că spune, înainte de a veni ziua cea mare a Domnului, trebuie să vină Ilie, nu? Și atunci, iată, Moise și Ilie sunt doi reprezentanți de bază, doi profeți importanți, doi martori de bază, doi martori care sunt prezenți cu Domnul Hristos pe muntele schimbării la față. Și atunci, în timpul lui Ilie, când 3 ani și jumătate a fost ceta aceea teribilă, Dumnezeu spune, am 7.000 de oameni care nu s-au închinat și nu s-au plecat în fața lui Baal. numărul fiind un număr simbolic. Tot la fel și acum, prin analogie, sunt 7.000, dar în partea cealaltă, care au murit datorită acestor situații critice ale Revoluției franceze. Numărul nu este un număr literar, un număr simbolic, dar simbolismul merge pe această rată. Dacă atunci erau 7.000 de oameni drepți, acum sunt 7.000 de oameni care au pierit în conflictul acesta produs de ateismul Revoluției franceze.
Din punct de vedere spiritual, care este lecția, care este semnificația? Pentru că acum ne-am referit doar la un context, istoric, am explicat așa cumva o relație între textul biblic și evenimentul istoric.
Din punct de vedere spiritual, aș putea spune, efectul a fost mult mai mare decât acest impact istoric, fiindcă lumea întreagă a trăit cu adevărat un cutremur când a auzit că Franța a interzis catolicismul pentru un timp și Franța l-a arestat pe papă. A existat în Occident, aproape tot timpul secolului XIX, această idee că s-a terminat cu papalitatea. Mai este o relicvă, dar va dispare cât de curând. Și oamenii scriau, am citit cărți despre acest lucru, că papalitatea este deja un eveniment al trecutului și nu mai avem de-a face cu puterea aceasta în viitor. Aceasta era părerea. Deci, nu cred că a fost o știre care să producă o zguduire mai puternică în gândirea oamenilor, în comportamentul lor, ca cele produse în timpul Revoluției franceze prin revoluționari în dreptul Bisericii Catolice și a papalității. Americanii, de exemplu, când au auzit vestea, au trebuit să treacă luni de zile până a ajuns în America, au declarat o zi de post pentru toată țara, toată Uniunea, pentru că au spus, trebuie să vedem ce are Dumnezeu în plan cu noi, pentru că evenimente extraordinare ne stau în față. Ceva extraordinar s-a petrecut. Deci a fost un eveniment mult mai puternic decât căderea comunismului în zilele noastre. Căderea papalității atunci a fost, gândiți-vă, comunismul a durat 30-40 de ani în țările noastre, 50-60 de ani în Uniunea Sovietică, deci ceva în jur de o jumătate de secol, pe când papalitatea avea 1260 de ani de supremație, de dominație. Nu doar de existență, de dominație. După 1260 de ani care a modelat politica, cultura și viața oamenilor, iată, o asemenea prăbușire a fost un șoc extraordinar pentru lume.
Immanuel Kant era cunoscut în localitatea lui pentru viața foarte ordonată pe care o avea. Oamenii își reglau ceasurile după prezența lui prin fața casei. Dar când a primit ziarul cu știrea că a fost Revoluția franceză, programul lui a fost dat peste cap. A fost una dintre cele două zile când
n-a mai respectat
programul lui. A rămas și situația aceasta în istorie. Da? E ceva minor într-un fel în comparație cu impactul.
Scoate în evidență șocul. Da. Șocul produs de... Noi nu avem date, că nu, am avut ocazia să le citim, dar dacă am citit mai multe despre cum au trăit oamenii atunci, ce s-a întâmplat în societate, cred că am fi șocați astăzi de efectul teribil care l-a avut Revoluția franceză și căderea papalității în acei ani.
Poate am găsit așa o comparație cu toate limitele posibile, da? Cu ce s-a întâmplat în 2001, în 11 septembrie, cu prăbușirea celor două turnuri gemene.
Păi da, a fost doar două turnuri, n-a căzut o țară. Pe când aici a căzut un sistem care era de 1260 de ani conducătorul lumii. Și acum îl vezi dus în robie. Îți dai seama. Deci nu este comparație. Deci efectiv nu avem comparație în toate evenimentele lumii ca efect, ca amploare, ca importanță în lumea politică și religioasă, căderea papalității în 1798.
Și totuși textul biblic continuă, anticipez puțin așa, a doua nenorocire a trecut, iată că a treia nenorocire vine curând. Situațiile acestea care sunt în trecut și care au acest impact, au acest rol de a șoca într-un fel când te uiți la ele și mai ales când încerci să înțelegi ce s-a întâmplat acolo și ce impact a avut din punct de vedere istoric evenimentul respectiv sau evenimentele respective. Și totuși, dacă le comparăm cu ceea ce urmează, sunt minore. În contextul acesta vă întreb, de ce totuși este așa de greu să crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este ceea ce contează de fapt, ceea ce rămâne, mai ales când ai istoria în spate?
Mă bucur. Acum vin și eu la cuvintele tale. Pentru că oamenii nu o cunosc și nu o studiază cu seriozitate. Dacă ar cunoaște mai bine, ar rămâne uimiți de valoarea ei, de importanța ei și mai ales de exactitatea cu care se împlinesc aceste profeții în istoria noastră. Eu asta cred. În primul rând că nu o cunosc. Și în al doilea rând că mai este ceva, că Biblia nu poate fi luată doar ca o carte de minte. Dom'le, am învățat ceva, am mai adăugat niște cunoștințe în plus, Biblia trebuie luată și ca o carte de suflet. Ea îți cere o schimbare a vieții. Îți cere o nouă atitudine față de Dumnezeu. Și foarte mulți oameni care i-au înțeles mesajul ei intelectual și spun, domnule, eu am citit Biblia, eu o cunosc și o cunosc. Ei nu au acceptat mesajul ei de suflet. Nu au acceptat schimbarea vieții. Deci aceste două elemente, unii nu o cunosc, iar alții nu sunt dispuși să accepte schimbarea ei, duce la situația că foarte mulți oameni nu-i dau importanță sau o evită. Din această cauză, mulți care știu aceasta spun, nu vreau să o citesc, că dacă o citesc, știu pe urmă prea multe și am prea mare responsabilitate.
Da, e un caz la care facem mereu referire, oamenii aceștia care în mod voit evită să citească textul biblic, dar pe de altă parte nu e oare tot o situație cum era înainte de traducerea Bibliei în limbile oamenilor, limbile populare? Adică atunci oamenii nu puteau să citească Biblia pentru că nu cunoșteau limba, dar acum oamenii nu citesc Biblia pentru că au multă altă literatură, sunt foarte ocupați, li se induce ideea aceasta că religia este un domeniu de viață care nu mai prezintă importanță, sunt lucruri mai importante de făcut și mai interesante decât să mai pierzi timpul cu subiecte religioase. Și atunci, practic, noi vorbim de un progres al umanității, dar din punct de vedere al raportării la mesajul Bibliei, suntem tot acolo sau poți să fii tot acolo cu câteva sute de ani în urmă, când efectiv nu aveai acces la textul biblic.
Bine, aici eu aș aduce în discuție principiul valorilor. Omul întotdeauna face ceea ce socotește că e cel mai important. Nu? Socotesc că este important să mă duc să câștig bani. Atunci mă grăbesc să ajung să câștig bani. Dacă vei socoti că este important să citești Cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl vei face va fi să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Principiul valorilor. Noi acordăm importanță pentru că fie că nu-i cunoaștem importanța ei, fie că nu suntem dispuși să acceptăm valorile Bibliei. Nu vrem să ne numim pocăiți, nu vrem să ne numim religioși, nu vrem să ne numim, cum zic unii, înguși la minte. Nu vrem. Nu înțelegem că, de fapt, aici e o valoare extraordinară. Dacă am înțelege-o, spune, am dat totul pentru ea.
Am comentat textul acesta biblic, pasajul acesta biblic, din perspectivă istorică, am încercat să explicăm la ce evenimente istorice face referire, ce consecințe au avut acele experiențe, acele evenimente istorice, dar din punct de vedere profetic, ca deschidere a viziunii către viitor, au vreo relevanță aceste evenimente?
Interesant este că evenimentele din perioada sfârșitului sunt marcate de trei cutremure. Este cutremurul din 1755 de la Lisabona, care stăcau un clopot puternic și avertizează pe oameni, fiți atenți, se apropie sfârșitul lumii. Este primul cutremur. Este al doilea cutremur, 1798, care marchează chiar sfârșitul profeției de 1260 de ani și începutul timpului sfârșitului, care este un cutremur spiritual, căderea papalității. Și va mai fi un al treilea cutremur, în timpul trâmbiței a șaptea, când va veni Domnul Hristos, care va fi ce un cutremur teribil și toată cetatea nu se mai cade a zecea parte, va fi împărțită și va fi prăbușită. Deci trei cutremure importante le întâlnim în această perioadă. Unul ante timpului sfârșitului, care anunță, fiți atenți, vine sfârșitul, unul care marchează intrarea în timpul sfârșitului și unul care marchează finalul timpului sfârșitului. Interesant este că aceste evenimente cataclismice folosite de Dumnezeu, care apare și în predica de pe muntele măslinilor, zice, vor fi cu tremure de pământ, vor fi, toate acestea sunt în acest lanț de evenimente. Dacă te uiți cu atenție, îți dai seama că nu s-au aruncat la întâmplare, nu sunt niște povești oarecare, ci ele au o logică, au o continuitate. Și dacă înțelegi ceva din acestea, atunci îi vei da importanță Bibliei. Și vei spune, Biblia este cu adevărat o carte inteligentă, bine gândită, făcută de cineva care este mult, mult superior nouă oamenilor.
Îmi place foarte mult imaginea aceasta pe care ne lasă sfârșitul versetului 13 și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. În alte locuri din Apocalipsa nu există această imagine pozitivă.
Nu.
Ci oamenii nu se pocăiesc și nu dau slavă lui Dumnezeu.
La finalul trâmbiței a șasea, zice, oamenii își mușcau limbile de durere, dar nu s-au pocăit. De data aceasta există o schimbare. De ce este schimbarea? Observați că avem două linii diferite. O linie este cea a necazurilor provocate de trâmbița a șasea, călăreții, fumul, pucioasa, morții. Deci am putea zice necazuri fizice. Deci cu cât l-ai chinui mai mult pe un om și l-ai zdrobi și l-ai face să îngenuncheze și l-ai umili, nu-l câștigi. Nu-l câștigi pentru tine, ci doar îl umilești. Dar acum avem de-a face cu martorii. Martorii, care în primul rând este Biblia, în al doilea rând sunt oamenii. Oamenii care trăiesc cu toată intensitatea evenimentul. Atunci acești martori au avut efecte asupra celorlalți. Rezultatul a fost că după 1800 asistăm la a doua mare redeșteptare religioasă americană. Asistăm la un val de schimbări imense în Europa, o mulțime de oameni care studiază Biblia, care vorbesc despre evenimentele sfârșitului, care scriu despre acest lucru. Deci iată că, zice eu, în paralel cu mișcările revoluționare, masonii, cu iluminismul, cu raționalismul, cu ateismul, cu evoluționismul, în paralel și poate chiar cu un pas înainte, sunt mișcările religioase, reformă, redeșteptare. Gândiți-vă că asistăm la era formării imperiilor coloniale, în principal englez și francez. Mai erau și Imperiul Spaniol de mult timp, aceste imperii coloniale care au avut metehnele lor și au avut o mulțime de rele, dar în aceleași corăbii cu imperialiștii mergeau și misionarii. Și de multe ori misionarii erau persecutați de conaționalii lor, pentru că ei nu mergeau pe aceeași linie de cotropire, mergeau pe linia de a-i schimba pe oameni. Gândiți-vă la Livingstone, gândiți-vă la Moffat, gândiți-vă la John Kerry, care a mers în India, și mii pe lângă ei, mii de alți oameni, care acolo unde s-au dus, ei au ridicat Africa neagră, care era la cel mai de jos nivel. I-au învățat să citească, i-au învățat să trăiască, i-au învățat să creadă în Dumnezeu și a ridicat la un nivel înalt. Nu imperialiștii, ci acești misionari, care a făcut să se schimbe în bine situația lumii noastre.
Da, e imaginea aceasta pozitivă, dincolo de cutremur, dincolo de prăbușirea cetății, a zicea parte, dincolo de cei 7.000 care au murit. Din nefericire, situațiile acestea vin tot pentru că oamenii se străinează de Dumnezeu și încearcă variante nefericite. Variante
nu
care...
sunt prea multe, dar sunt. Gândiți-vă la Livingstone, care atât de frumos s-a purtat și a trăit cu acei negri, încât atunci când a murit, negrii i-au luat inima și i-au îngropat-o acolo și a spus, inima lui a bătut pentru Africa, va rămâne aici. Și cu mari sacrificii i-au dus trupul mumifiat până la un consulat englez ca să fie predat și dus apoi mai departe în Anglia. Deci devotamentul lor pentru acest bărbat și sacrificiul făcut pentru trupul lui a scos în evidență cât de mult l-au iubit. Deci observăm că Evanghelia a creat o nouă relație de frățietate și de dragoste între popoare prin mesajul ei, prin faptul că s-a ridicat deasupra tuturor și a prezentat lumii o solie, singura solie care îi poate face pe oameni fericiți.
Într-un timp când erau și mișcările acestea colonialiste, când era lupta aceasta
exact
în floare și inegalitatea aceasta socială se dezvolta și era atât de prezentă. Biblia e într-adevăr nu o alternativă, ci alternativă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc, stimați telespectatori și dumneavoastră, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră și la următoare emisiune. Până atunci, la revedere!